ti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Srpski radio Modriča, osnovan u maju 1992. godine, odigrao je značajnu ulogu u informisanju i podršci pripadnicima Vojske Republike Srpske prilikom oslobađanja koridora života, ali u nastavku odbrambeno-otadžbinskog rata. O radiju i ljudima koji su ga vodili u Pamti priči pod nazivom Srpski radio Modriča, čiji je autor Slađan Jeremić.
Dobar vam dan, srpski narode. Vi ste na talasima Srpskog radija Modriča. Emitujemo eksperimentalni program.
Prst sudbine odredio je Modriči da u jednom prelomnom istorijskom trenutku bude i svest i savest celog jednog naroda, njegov glas i njegova sudbonosna poruka. Jednostavno, njegov glasan i jasan poziv da se sve na ovom svetu sme i može da izgubi izuzev otadžbine. U tom i takvom haosu i metežu bilo je i onih koji su znali šta im je činiti. I tako je rođen Srpski radio Modriča, a njeni i duša i srce bili su Vid Blagojević, Dragan Simić, Savo Gajić i Saša Savić. Vidu Blagojeviću, prvom glavnom i odgovornom uredniku, tada su bili potrebni hrabrost, ideja, vizija, volja. Svaki početak je težak, ali ovaj teži od mnogih.
Pa ovo što ste rekli, hrabrost, vizija i volja, to je potrebno u mirnodopskim uslovima. A u onom vremenu, kad se ginulo na sve strane, kad je rat počinjao, trebala nam je sreća, trebala nam je želja i trebala nam je hrabrost. Mene su zvali iz tada kriznog štaba, pošto sam se već bavio novinarstvom pisanim, odnosno radio sam za Beogradski sport i Beogradsku borbu, tražili su od mene da idem u Beograd i da nabavim radio stanicu. Međutim, ja jednostavno tad nisam te ljude shvatio kako mogu ja nabaviti radio stanicu, kada pitao sam ih, nije niko izgubio radio stanicu, da ja odim i sad nađem neku radio stanicu. Tada su Slobodan Janković, Dušan Starčević i ja dobili auto policijsko i otišli smo 13. maja za Beograd preko Ozrena i Tuzle i tamo smo našli neke naše ljude koji su bili voljni da nam pomognu, međutim ta volja je bila može li sutra, može li prekosutra, međutim nama se žurilo, naša su djeca bila ovamo. Tako da sam ja kao dopisnik Radio Beograda i Radio Televizije Beograd otišao kod Bokija Veljkovića. Tada smo, nakon kontakta Bokija Veljkovića sa Milanom Palovićem, on je nas primio, Dragana Stevanovića, tadašnjeg policajca u Saveznom SOP-u Jugoslavije i mene. Našem razgovoru je prisustvovao i poznati režiser, reditelj sportskih događaja Veselin Grozdanić i pitali su nas šta želimo. Mi smo rekli da kod nas se gine, da gubimo informativni rat, da nemamo sredstvo informisanja, da nemamo čime obavijestiti borce, rodbinu, prijatelji, ni o kakvim situacijama. I tražili smo radio stanicu. Tada je Milan Topalović rekao, pa da ste došli juče, ja sam mislio da je to baš onaj sistem, da si došao juče. Međutim, čovjek je uzeo i nazvao je nekoga, pitao je gdje je ona radio stanica koja je trebala juče da ode za Petrovac. Taj je neko rekao da ona tu i on je rekao tu radio stanicu pošalji kod mene, ona ide danas za Modriču. Tada sam bio presrećan jer sam uspio da odradim jedan možda od najtežih i najznačajnijih zadataka u stvaranju Republike Srpske kada je u pitanju jedan čovjek. Dobili smo tu radio stanicu, sačekali smo Jagi antenu iz Čačka koja je trebala da dođe i došli smo u Modriču. Tada smo se okupili Dragan Simić, koji je pisao za Politiku i za Javnost. Savo Gajović je bio autoelektričar i Saša Savić, koji je bio student elektrotehnike. I otišli smo na drugu njivu od sveštenika Nedeljka. Iz Stolice smo dobili ključeve zgrade crkvene na drugoj njivi i stacionirali smo se u potrulju te zgrade. Postavili smo antenu na jedan antenski stup koji je visok 30 metara. Sami smo postavljali, sami montirali. Našli smo neku muzičku Yamahu, miksetu Yamahinu u sada Srpskom kulturnom centru. Imali smo jedan mikrofon koji je bio nekakvog slabog kvaliteta. Mi spojili smo to, Savo i Saša Savić su spojili tu tehniku i počeli smo da emitujemo program. Mi nismo jednostavno bili svjesni šta smo uradili. Odnosno, ja sam otišao prema Osječanima, Kožuhama, Vranjaku, da slušam da li se čuje radio Modriča u auto radio, a Dragan Simić je otišao na ovu drugu stranu prema Krčevljanima, Tolisi, Skugliću i Modrić. Svugdje se čuo radio Modriča. Mi smo bili presretni, jednostavno da napravljeno je nešto što nismo mogli ni sanjati da to možemo i znamo. Taj radio Modriča je tada bio stjecište. Ljudi su počeli da nam dolaze, ljudi su počeli da nas pitaju i za ljude, i za borce, i za stanje na linijama, i za stanje na jednostavno morali smo imati sve informacije. Bili smo po čitav dan na terenu, onda smo uveče od 5 časova emitovali program.
A taj Savo Gajić, čovjek pametne glave i veštih ruku, stvorio je pretpostavke, bolje reći uslove, da u tom trenutku izuzetno važan projekat zaživi.
Znači, po mene su došli pokojni dr. Burić i Dragan Simić, pošto je dr. Burić znao da se ja bavim elektronikom, da pokušam da spojim taj uređaj, da to gore probamo negdje u selu, da vidimo da li to funkcioniše. I mi smo otišli gore, spojili to, vidjeli da je to u redu. To je bila 5-vatna stanica, ja mislim, na FM-u. I posle toga smo to otišli gore, odnijeli na dugu njivu i gore smo to digli antenu, koliko je bio dug kabel, na rešetkasti nosač, postavili, pospajali to. Nismo istu veče uspjeli da završimo, a tu veče je i taj dan je pala Modriča. Nek smo ostali to da dovršimo sutradan. Tako je bilo, to smo dovršili. Da li u početku bilo, mislim da je bilo par dana još struje, posle to sve išlo na agregat. Jedina, ovako, jedan moment koji je onako malo simpatičan, pošto taj agregat je radio na benzin, a mi smo imali samo petrole. I onda smo negdje možda 1 litru benzina držali, samo naspijemo karburator, upalimo i onda preuzme petrole. Na petrole je mogao agregat da radi, ali samo kad se pokreni. I tako je to bilo, tako je to funkcionisalo. I eto, to je bilo ono što se tiče montaže. Znači, to smo smontirali, probali. Ja sam bio za pultom, Dragan Simić je bio tamo speaker, vid je bio terenac i to je to.
Dakle, bilo je važno uz znanje biti i snalažljiv u teškim vremenima.
Da, tako je. To su neki momenti koji, to je stvar iskustva, za dobru improvizaciju normalno da se mora poznavati materija. To je tu, tako je to bilo.
Dobar vam dan, srpski narode. Vi ste na talasima Srpskog radija Modriča. Emitujemo eksperimentalni program.
Prvo sedište Srpskog radija Modriča bilo je na dugoj njivi. Počeo je da pronosi istinu o stradanju Srba, pa je nekoliko puta bio meta neprijateljske artiljerije. Ko to da zaboravi, Vide Blagojeviću?
Pa mi smo bili na Dugonjevi od 28. maja u 18 časova počeli smo da emitujemo program. Počeli smo sa jednom vrećicom tadašnjih audiokaseta, muzike i sa nekoliko stotina gramofonskih ploča da emitujemo program, ali toliko je bilo tog nekog entuzijazma i optimizma u svim našim rečenicama i u svim izgovorenim riječima da su ljudi počeli da nam vjeruju. Otkrili su nas, dakle, neprijatelji gdje se nalazimo i već im je bilo zasmetalo to naše emitovanje i taj naš rad i nekoliko puta smo bili granatirani, međutim, dragi Bog i sreća i sudbina su nas spasili da tih nekoliko, ja mislim negdje oko 16 granata, da je pola palo ispod te duge njive, odnosno ispod te zgrade gdje smo mi bili, a pola je bio prebačaj i preko crkve koja je bila napravljena u tom ratnom periodu i posvećena caru Lazaru i svim srpskim junacima od Kosovskog boja do danas. Tako da mi smo bili trn u oku neprijatelja svo vrijeme postojanja.
Među brojnim današnjim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj nije bilo putne komunikacije. Bebe su umirale u Banja Luci i Srpski radio Modriča došao je kao dar sa neba. Koji je imao značaj takav radio u sudbonosnim vremenima?
Ja sigurno ne mogu biti objektivan i kad kažem koji je značaj imao radio. Ja mislim da je imao neprocjenjiv značaj. Ja sam mogu prenijeti utiske da je povodom prve godišnjice proboja koridora, kada je na Dugoj njivi bio sastanak i bilo najviše rukovodstvo Republike Srpske, da je tada major srpske vojske Stanković rekao da je naš radio bio u rangu jedne dobre brigade vojske Republike Srpske. To nam je svakako bilo i čast i dalo nam i polet i elan da nastavimo da radimo dalje. Inače, kad smo u kontaktu bili i sa stanovništvom koje je bilo na tom području Trebave, dakle sa ovu zapadnu stranu koridora, jednostavno bili smo izvor svih informacija. Ljudi su od nas tražili jeste li bili na ovoj liniji, jeste li mi vidjeli sina, ko je ranjen, ko je poginuo. I ima nešto što bi posebno naglasio. Srpski radio Modriča nikad nije objavio jednu informaciju, a to je da je Modriča 30. maja pala u ruke neprijatelja.
Od prvog minuta programa Srpski radio Modriča bio je trn u oku neprijateljima srpskog naroda. Oni su u svojoj nemoći iz rejona Pećnika i Odžaka 16 puta gađali radiostanicu na dugim njivama. O tom vremenu najbolje govore i svjedoče samo godinu dana poslije toga general Momir Talić.
Mi smo operaciju koridor dugo pripremali. Znali smo da nas čeka Treba, znali smo da nas čeka Ozren, znali smo da nas čeka Vučjak i Krnjin, znali smo da je uz nas Posavina. Znali smo to i to znanje pretvorili u bitku, bitku koju nismo svjesni bili da se ravna sa Kosovskom.
Uvijek nekako uz Vidovdan govori se o humanoj operaciji Koridor života, ali mnogo je onih koji i danas, 30 godina kasnije, spominju Srpski radio Modrić. Valjda i zato što u operaciji Koridor života taj ratni radio odigrao je veliku ulogu.
Tačno tako, komanda operacije, komandno mjesto operacije Koridori je bio uz zgradu gdje je bio smješten radio i mi smo imali prve informacije šta se dešava, zvanične informacije koje smo dobijali iz tog bunkera i mi smo prvi emitovali, a dalje se to slalo pres centru u Banja Luku i dalje se širilo ova istina o borbi srpskog naroda. Ja mogu reći da sam ponosan na činjenicu da je 26. juna probijen jedan mali sokak na putem Živko polje, Potpolje, Čardak, Kornica do Slatine i dalje već bilo slobodno koji je vodio za Beograd.
Tim prvim uskim puteljkom vi ste prošli prvi i prvim koridorom otišli u Beograd da prenesete radosnu vest, je li tako?
Da, koridor je bio svega 2 km širine. Mene je naša policija provela, pratila do Čardaka. Ja se sjećam jednog poni bicikla koji je bio na put, koji sam ja s autom obišao i kad sam stigao u Beograd, odnosno prvo sam bio gost na Sim radiju u Bijeljini kao čovjek prvi koji je prošao sa zapadne strane na istok prema Majci Srbiji. Tada sam govorio o situaciji da su ljudi se borili za svaku cigaretu, da nije bilo hrane, da nije bilo osnovnih životnih potrepština, da je bio napravljena neka zemljana pekara u zemlji koja je pravila hljeb, da nismo imali brašna, nismo imali soli i tako dalje, da je to bilo jedno strašno vrijeme i jedva je čekan taj proboj koridora. Poslije Bijeljine stigao sam u Beograd, tamo su me ljudi dočekali sa nevjericom, dakle nisu vjerovali. Najavljivani proboj koridora, ali ja sam došao dan ranije u Beograd. Tada sam bio gost emisije Argument više na Radio Beogradu. Bio sam gost kod Slobodana Režine u emisiji Srbija danas i ja sam već snimio nekih kadrova susreta vojske u Čardaku. Dakle, naših boraca iz sa zapadne strane, dakle istočno-bosanskog prvog krajiškog korpusa i boraca posavske brigade, odnosno boraca istočno-bosanskog korpusa. Bilo je to veselje, bilo je grljenja, bilo je ljubljenja, sjećanja. Sretali su se rođaci, poznanici. Ja sam, na primjer, sreo svoje drugare i prijatelje koji su bili u Miloševicu, prenio im prve informacije. Ono što je najgore, ja sam čak dvojici ljudi, ne znajući saopštio da su im braća poginuli, ne znajući im da su im oni braća, jer su stanovali na različitim područjima. Tako je, evo, ta prva informacija otišla u svijet preko Sim radija, Radio Beograda i Televizije Beograda.
Modriće su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
Pamtit će se valjda za sva vremena legendarna poruka legendarnog Novice Simića. I onda, nakon Vidovdana, bolje reći početkom jula 92. Srpski radio Modriča sišao je u Slobodnu Modriču, širio je svoju slušanost, nizale su se emisije, a folk šarada postala je njegov zaštitni znak. Morala se slušati i tamo gdje nije bilo električne energije.
Pa prije odgovora na ovaj dio pitanja, kada je u pitanju izjava, legendarna izjava generala Novice Simića, moram da kažem da je ona data 28. juna u 11 časova na trgu Milana Jelića. Nekoliko nas novinara koji su bili, Rade Malešević, Ranko Čuković, ja, Ja sam tada isto ponovo otišao za Beograd, drugi dan dakle idem za Beograd, nosim tu izjavu, Rade Malešević nosi tada za Radio Televiziju Republike Srpske koja je i počinjala, živjela svoje prve mjesece postojanja. A što se tiče ovoga ostaloga, mi smo nakon dolaska u Modriću počeli da razmišljamo o široj i većoj programskoj šemi, gdje smo ubacili i te nekakve zabavno-humorističke. Mislim da smo bili preteča tog živog programa, odnosno jednog od najrizičnijih programa. Mi smo puštali bez ikakvog dogovora naše borce sa prvih linija u program, koji su pozdravljali svoju porodicu i javljali se pomoću nekakvih trikova, to sam Bog zna na koji način su oni uspostavljali vezu sa linije, ne znam, sa Skipovca, sa Krčana, sa iz Posavine, sa Oraškog ratišta. I javljali se i pozdravljali svoju porodicu. To je dakle bilo za njihove porodice i za njih bilo je od posebnog značaja, jer znate, kad majka čuje sina da je živ, onda je to nešto neprocjenjivo. I mi smo tu Folčar Radu pokrenuli jednoj, kada se desila jedna ofanziva na Donje Krečane. Nebojša Jovanović i ja smo sjedli i vodili smo nekakav zabavni program i počeli smo da se zezamo, da širimo taj optimizam, da pod znacima navoda plašimo neprijatelja. I mi smo radili, to je naišlo na izuzetan prijem kod boraca, tako da smo u jednom trenutku su došla dvojica boraca kod nas u radiju u 11:30 noću i rekli da mi nastavimo da emitimo program cijelu noć, jer se vodi bitka za Donje Krečane, Novaliće i taj prostor. Mi smo radili negdje oko jedan čas posle ponoći, pošto smo radili pomoću agregata, nestalo nam je gorivo i mi smo rekli da imamo još pola sata da gorivo, da možemo emitovati program. U roku nekih 20 minuta mi smo imali, ljudi su donijeli 20 litara benzina, tako da smo mi emitovali tu noć čitav program i tada je nastala ta emisija Folkšarada.
Evo, 4. januarsko veče 95. Pozdravljamo sve borce Vojske Republike Srpske koji u ovom trenutku stoje na braniku otadžbine. Dobro veče Srbi, ma gdje bili, od Knija do Negotina, Bara i Ulcinja, od Subotice i Kovina, gdje god se nalazi i 1 mm srpske zemlje. Dobro veče Republika Srpska, snijegom pokrivena. Eto, i našu državu, ovo idilično vrijeme, januarsko, pred Božićom, kaže, bit će rodna godina ako snijeg pada na Tucin dan po vjerovanju starih naših i trebala bi da bude rodna godina bar kad je u pitanju mir.
Folkšarada bila je simbol Radio Modriće. Koliko je bila popularna govori podatak da je jedna porodica, odnosno jedan mladić slavio 18. rođendan, ali muzike tad nije bilo struje.
Tako je porodica Stojanović iz Modriće za slušanje Srpskog radija Modriće iskoristila obični bicikl.
Eto, dragi moji, nama su se javili naši mladi vojnici iz Trebinja, ide za njih, za njihovo društvo u Vranjaku, u Koprivni, ide za njihove roditelje, vratit će se oni nama u Modriću.
I on je zamolio oca, kupio mu gajbu piva, stavili su bicikl i pretvorili su onu dinamu na biciklu sa 7 na 9 volti ili vati, nisam siguran, da može se pokrenuti tranzistor ili radio. I oni su jednostavno tad napravili da se preko tog radija mogla slušati Folkšarada, naručivali su muziku, mi smo im puštali, taj njihov otac je svo vrijeme morao da okreće bicikli i da tu puni tu dinamu da bi izlazila iz radija muzika. On kad uspori, tad se slabije čuje. Međutim, on kad održi ravnomjerno, međutim, pošto je i on potezao pivo, onda je bilo dosta tih nekakvih i pauza, ali uglavnom su bili zadovoljni i muzikom. Eto, i to je život ratnog radija Modrića u tom vremenu. Ja sam tri puta, bar ja mislim, to sam osjetio ono najbliže, imao šansu da poginem. To je bilo u Sjeni Rijeci kada mi je pucano na auto, razbijeni mi šofer šajbe, zatim na Krečanama kada je pala granata od mene na nekakva dva metra i nije eksplodirala. Od nas trojice, tad smo nas trojica vojnika, ja i još dvojica vojnika, ona nije tada eksplodirala. I kada smo na Naraškom ratištu u rejonu Grebnica snimali i pravili prilog za emisiju na braniku otadžbine, ostaje Barašin i ja smo stajali na jednom asfaltu i na jedan put je počeo da poštio meci oko nas. Sad ja nisam znao čemu se dešava, ostaje ja me povukao i mi smo se bacili u kanal. On mi je tad rekao da snajperista, da nas je našao snajperista i da nas gađe snajperista. Nisam ja samo, nego svi ljudi koji su išli na liniju i koji su snimali te priloge za radio Modriću. I išli smo, mi smo, jedan put je bila dezinformacija da je 9 Modričana zarobljeno na Skipovcu. Ja sam išao dva puta jer mi majka nije vjerovala da je njen sin živ, iako sam ga snimio tonski na diktafon. Ja sam morao da odim i drugi put da ga snimim i da on kaže te rečenice koje ona tražila, da on kaže da se uvjeri da je on živ. I bili u funkciji prenošenja istiniti, tačnih informacija o borbi srpskog naroda za slobodu u tom periodu. I ono što mogu reći, ponosim se ratnim srpskim radio Modrićem.
I tako, srpski radio Modrića bio je prozor u svet, istovremeno i zavet. Bio jeste i ostao.
Specijalan pozdrav sa željom da im talasi Srpskog radija Radio Modriće u noć učinu bar topliju za 1 Celzijusov stepen želimo našim borcima na Gračačkom, Oraškom i Brčanskom ratištu. Isto to želimo i srpskim borcima na Srpskoj Majevici kao i čuvarima srpske granice na rijeci Savi. Dobro večer i ljepše vam bilo u talasu Srpskog radija Radio Modriće, kažemo i borcima na Dobojskom ratištu i planini Trebali. Dobro večer i dobrodošli na talasu Srpskog radija.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Srpski radio Modrića, čiji je autor Slađan Jeremić.